Birlashgan Millatlar tashkiloti minbaridan turib taraqqiyot haqida gapirar ekan, prezident Obama xalqaro hamjamiyatni ogohlikka chaqirdi.
Right now.
Hozir dunyoda 800 million erkak, ayol va bolalar 1 dollar u 25 sentga kun kechiryapti. Och qorin beradigan og'riqni tasavvur qilib ko'ring. Milliardlab odamlar oldini olish mumkin bo'lgan kasalliklardan halok bo'lish tahdidi ostida. Ko'plab bolalar bitta chivin chaqsa o'ladigan holatda yuribdi. Bu vijdonni qiynaydigan ulkan adolatsizlik.
Dunyo yetakchilari qashshoqlikni tugatish, jinsiy tenglikka erishish hamda okean va atrof muhitni himoyalash kabi 17 maqsadni ma'qullash uchun BMTga yig'ildi. Obama dediki, agar yomon boshqaruv muammosi hal etilmasa, 2030-yilni ko'zlab qabul qilingan maqsadlarga erishishning imkoni yo'q.
Development and economic growth that is truly sustainable and
Barchani birdek qamrab oluvchi iqtisodiy taraqqiyotga erishish hukumatlar va institutlar aholiga qanday munosabatda bo'lishiga bog'liq. Mas'uliyatni sezish, inson huquqlarini qadrlash va barchaga teng adolatli bo'lish muhim. Milliardlab pullarning kasalxonalar, maktablar va infratuzilmalar qurilishiga emas, xorijdagi banklarga qarab oqishiga sababchi korrupsiyani to'xtatish. Qonun ustuvorligi va oshkoralikni ta'minlash kerak. Noqonuniy moliyani to'xtatish global chora bo'lishi kerak, chunki u taraqqiyotning beliga tepadi.
Obamaning so'zlariga ko'ra, daromad va ayol erkak notengligi hatto AQSh taraqqiyotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatayotgan muammo.
Ko'p joylarda bolalarga qaraganda qizlar maktabga kam boradi. Global miqyosda erkaklarga qaraganda ayollarning ish topishi qiyinroq. Buni ilgari ham aytganman va yana aytaman. Ayollarga munosabatning qanday ekani davlat qanchalik muvaffaqiyat qozonishini belgilaydi.
Obama iqlim o'zgarishi solayotgan tahdidga ham e'tibor qaratdi. Dekabrda bo'ladigan BMT Parij konferensiyasida butun dunyo birlashib shu haqda global kelishuv imzolash kerak dedi u. Davomiy taraqqiyotga oid yangi global tashabbus 2000-yil qabul qilingan 1000 yillik BMT maqsadlariga asoslanadi. Unga binoan 2030-yilgacha dunyo bo'ylab qashshoqlik yarmiga kamayishi, xavfli xastaliklarning oldini olish hamda boshlang'ich ta'limga o'g'il-qizlar birdek jalb qilinishi kerak. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.